Milí posluchači, jmenuji se Žiga Faktor a jsem vedoucím bruselském kanceláře Institutu pro evropskou politiku Europeum. Vítám vás u podcastu Talking Europe, který vám Institut Europeum přináší. Se mnou je tu dnes kolegyně, výzkumná spolupracovnice Zuzana Stuchlíková. Ahoj, Zuzko.
Ahoj, Žiga.
A dnes se budeme zabývat tématem konference o budoucnosti Evropy. Než se dostaneme k diskuzi samotné, tak bych vám rád ještě zmínil, že v tomto roce vás čeká něco pravidelnější přísun nových epizod podcastu, které by měly vycházet každé druhé pondělí v měsíci. Všechny naše epizody můžete najít na platformách, jako jsou Spotify, Apple Podcast či Google Podcast, či je můžete zhlédnout přes náš YouTube kanál. Odkazy na ně budete vždycky nacházet při vlastně vydání nového podcastu na našem facebookovém profilu. Tak to je asi takhle za mě na úvod a pojďme už k dnešní epizodě. Konference o budoucnosti Evropy je tématem, které bylo asi silně upozorněno koronavirovou pandemií. A přesto, že bylo vnímáno jako jedna z priorit nové komise pod vedením Ursuly von der Leyenové, je v současné době otazník nad tím, jak a kdy bude vlastně ta konference zahájena. Hlavním cílem bylo zapojit veřejnost do diskuze o směřování Evropské unie a o její budoucí integraci. Tak Zuzko, začal bych asi tím, a že bych se tě zeptal, jak vlastně tato myšlenka vznikla a co mělo být přesně cílem té konference o budoucnosti Evropy.
Díky moc. Tak ta myšlenka už v tuto chvíli oslaví za chvilku téměř 2 roky. Přišel s ní na jaře 2019 francouzský prezident Emmanuel Macron, který tím vlastně navazoval na celou řadu svých už předchozích iniciativ, jako byly například občanské konzultace. A cílem bylo právě, jak si už řekl, zapojit více občany do debatování o budoucnosti a směřování evropské integrace i nad rámec těch voleb, které v roce 2019 voleb do Evropského parlamentu byly velmi aktuální. A takže to byl ten prvopočátek. Těsně po těch volbách, které zaznamenaly vlastně největší účast voličskou za posledních několik desítek let, tak se této myšlenky ujala nová předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, která z ní udělala jednu z priorit své komise, částečně proto, aby na svou stranu naklonila Evropský parlament, který musel tu komisi schválit, ale zároveň proto, že ta atmosféra v té době opravdu byla nakloněna nějakému většímu angažování evropských občanů. Ta myšlenka došla tak daleko, že vlastně na podzim 2019 dostala v rámci nové komise tato konference i svého eurokomisaře, respektive téměř se dá říct, že 3, protože kromě chorvatské eurokomisařky Dubravky Šuici se tématu konference měla věnovat i česká eurokomisařka Věra Jourová, která by měla pokrývat, řekněme, více otázky týkající se transparentnosti a volebního systému právě při volbách do Evropského parlamentu. A potom slovenský eurokomisař Maroš Šefčovič, který by to zase měl pokrývat trošku z té interinstitucionální stránky. Na podzim 2019 se tedy přesně, jak jsi říkal, zdálo, že to bude jedno z hlavních témat nadcházejících let, ale člověk míní, pandemie mění, takže na jaře 2020 začalo být jasné, že byť jak Evropská komise, tak Evropský parlament vydali vlastně nějakou svoji představu na začátku loňského roku o tom, jak by ta konference měla vypadat, tak s nástupem pandemie v podstatě byla tak nějak trošku uložena k ledu a čekalo se, až bude prostě kapacita a čas na to se tomu věnovat. Což si myslím, že v té době bylo naprosto pochopitelné a to zdržení asi nikoho nezaráželo. Potom ovšem přišly, řekněme, trošku závažnější problémy. Od léta vlastně čekáme na společnou deklaraci 3 evropských institucí a nějaké opravdu vykopnutí a začátek té konference. Původní začátek byl plánovaný na 9. května 2020, pak se hovořilo o září jako optimistickém termínu. Hodně se doufalo v to, že by mohlo začít pod německým předsednictvím do konce roku. No a teď jsme v lednu 2021 a zatím stále ještě nevíme, jak to bude vypadat. Takže to je možná jenom takový úvod toho, odkud ta myšlenka vzešla a jak jsme postupovali poslední rok a půl.
Tak moc děkuji za takové přiblížení toho, Určitě už, jak jsi zmiňovala, byla velká očekávání kladena teď na to už vlastně nebo už skončené německé předsednictví v Radě Evropy. Čím přesně podle tebe bylo způsobeno to, že nakonec během německého předsednictví se nic nezačalo? Bylo to spíš problémy mezi institucemi nebo tím, že třeba i to německé předsednictví kladlo priority někam jinam?
Já si myslím, že to je obojí. A opravdu v tuhle chvíli jsme v situaci, kdy čekáme na nějakou shodu mezi těmi institucemi, na dohodu o tom, jak vlastně ta konference bude vypadat, čeho chce dosáhnout, kdo se jí bude účastnit. Což znamená, že přesto, že už tady vlastně více jak rok a půl hovoříme o nějakém konceptu, tak my bohužel stále ještě nemáme zodpovězeny ty základní otázky, což znamená, že nejsme v pozici, kdy bychom tu konferenci mohli začít. A říkám my, ale tím my myslím spíš obecně Evropská unie a samozřejmě je to vztaženo i na to německé předsednictví. A Německo bylo v podstatě spolu s Francií jedním z těch dvou států, které nejvíce tlačily na to, aby ta konference vůbec vznikla. A nicméně v té Evropské radě, respektive Radě Evropské unie obecně, jsou, řekněme, osamoceni, protože zejména během jara, ale i během podzimu, když se člověk bavil s představiteli právě členských států, ať už v Bruselu nebo v členských státech, tak ta chuť pustit se do takovéhoto cvičení a začít projekt této velikosti v současné chvíli opravdu není mezi prioritami. A bohužel je to právě, řekněme, na straně rady, kde dochází k tomu zpoždění, jak jsem říkala, k nějakému prohlášení, jsme si museli počkat až do loňského června a v tuto chvíli zároveň všechny ostatní instituce, tedy jak komise, tak parlament, říkají, že čekají na Evropskou radu, co se týče nominace potenciálního předsedy této konference a dalších vyjádření k těm dílčím tématům. Takže myslím si, že na jednu stranu samozřejmě určitě šlo o to, že pro Německo byly prioritnější jiné oblasti a naprosto pochopitelně, ale zároveň prostě ten proces v současné chvíli stále ještě nebyl schopný vygenerovat odpovědi na ty základní otázky, což znamená, že v podstatě i v tuto chvíli, kdy my se z kuloáru dozvídáme, že už se očekává to spuštění v podstatě v řádech týdnů, tak protože portugalské předsednictví si taky vzalo za své, že spustí konference budoucnosti Evropy, tak ani v tuhle chvíli stále ještě nevíme, co by to spuštění vlastně znamenalo, v jaké formě by to mělo proběhnout.
Děkuju. Ty jsi zmiňovala, že vlastně stále není jasné, kdo by měl tu konferenci o budoucnosti Evropy vést. A říkala si vlastně, že na začátku na to byly vyhrazeny vlastně portfolia tří eurokomisařů, včetně české eurokomisařky Věry Jourové. Proč vlastně v průběhu se tady ty plány jaksi jako začaly měnit? Slyšeli jsme, že Evropský parlament poté v průběhu chtěl navrhnout europoslance Guye Verhofstadta za vůdce vlastně konference o budoucnosti Evropy. To určitě vyvolalo pozdvižení v několika členských zemích Evropské unie. Jak ta situace teda vypadá nyní? Co se přesně děje v zákulisí, že ještě pořád není jasné, kdo by to měl vést?
Tak myslím, bych jenom uvedla trošku na pravou míru, že vlastně ty zástupci komise, jak jsme o nich hovořili na začátku, tak tam se nikdy nepočítalo s tím, že oni by byli přímo ve vedení té konference jako takové. Oni byli pověřeni přípravou konference ze strany Evropské komise, ale od samého začátku se počítalo s tím, že vlastně ta komise bude společným projektem tří institucí a zároveň i členských států a zároveň i evropských občanů, k čemu se zase dostaneme později, že tam je vlastně otázka, kdo má být tím vedoucí silou tady v tomhletom celém projektu. Nicméně pokud jde o tu pozici předsedy, tak tam, jak správně říkáš, Evropský parlament byl ten první, který navrhl svého kandidáta na pozici předsedy a potom vlastně ze strany rady se dostalo pouze odpovědi, že Guy Verhofstadt není dobrým kandidátem, protože je o něm známo, že je to prostě zatvrzelý evropský federalista, řekněme, že pro někoho je to velmi kontroverzní postava, byť pravděpodobně pro formát, pro konferenci tohoto formátu by to bylo naopak, řekněme, žádoucí taková ta pozice. No, ale každopádně rada nikdy nenavrhla svého kandidáta. Mluvilo se o celé řadě různých jmen, ale nikdy tam nevykrystalizoval nikdo, kdo by případně mohl Guy Verhofstadta nahradit v té pozici. A zároveň Evropská komise tady od tohoto trošku dala ruce pryč, řekněme, že neměla svého vlastního kandidáta, takže v té debatě se objevila celá řada jmen, ale v tuto chvíli stále nemáme žádnou konkrétní představu, kdo by to nakonec mohl být. Hledá se někdo, kdo bude, řekněme, významnou postavou na evropské scéně, zároveň nebude silně spjat s žádnou z institucí a zároveň nebude silně spjat s žádným členským státem. Prostě to bude taková ta nezávislá silná postava, která vlastně bude naprosto neutrální. Což, jak si dokážeš představit, je trošku jako hledat jednorožce, takže to není úplně jednoduché. No, ale vlastně proč je to tak strašně důležité? Protože my tady, jak už jsem zmínila, těch otázek, které jsou k zodpovězení, stále je velká řada. A během léta se objevil takový názor, že bychom nejprve měli mít obsazenou pozici toho předsedy a nejprve bychom měli začít potom a teprve v průběhu nějakým způsobem upřesňovat, jak se ty věci budou řešit, kdo tam bude zapojen, a co se vlastně bude řešit, protože zatím ještě přesně nemáme ani tematické vymezení. Takže tohle to byl ten přístup, který preferovaly evropské instituce během léta. No a teď se ukazuje, že vlastně ani tohle není úplně jednoduché, že není úplně možné prostě jenom si vybrat tu klíčovou postavu a od toho odvodit celý zbytek. Takže je to i jeden z důvodů, proč ta debata je v současné době zasekla, protože prostě se začalo tím, čím se možná mělo končit, a to je ta postava toho předsedy.
To je opravdu dobrý a velmi zajímavý poznatek. Určitě já chápu, že asi Evropská komise má svých problémů teďko dost a aktuálnějších věcí na řešení, včetně teď problému s očkováním a dodávkami očkování, takže chápu, že to asi není úplně hlavní priorita teď, ale přeci jenom ten potenciál konference o budoucnosti Evropy měl být velký. Ty si dokážeš představit, že by ta konference reálně mohla ovlivňovat směřování Evropské unie do budoucna? A mohla bys možná říct, ty už jsi zmiňovala, že nějaké představy o tom, jak by ta konference měla vypadat, už vlastně z rukou komise či parlamentu byly jako předány. Takže jaká je tedy nějaká ta hlavní představa toho, jak by to mělo probíhat? A fakt věříme všichni tedy tomu, že konference o budoucnosti Evropy by měla silně ovlivnit budoucí fungování?
Takže počítalo se s tím od samého začátku, že ta konference o budoucnosti Evropy bude mít dvě úrovně. Jednu interinstitucionální, na které by se scházeli pravděpodobně v Bruselu zástupci evropských institucí v nějakém počtu. Ta představa se liší podle toho, která instituce ten návrh vydala, pochopitelně. A potom by byla ta druhá občanská platforma, která by probíhala nějak decentralizovaně, ať už formou Agor, což byla ta vize z loňského ledna, která z dnešního pohledu nám může připadat lehce naivní, protože počítala s tím, že by se 200 až 300 lidí sešlo v místnosti a tam by debatovali ve formátu, který nějakým způsobem připomínal ty občanské konzultace, což bohužel pandemie tohleto naprosto shodila ze stolu, takže v současné chvíli se přemýšlí o tom, že by tam byla nějaká digitální platforma, která by umožňovala suplovat tuto občanskou část té konzultace. Co je pořád jako velký otazník, je, jakým způsobem by tyhle ty dvě úrovně debaty byly propojeny. Což je zásadní potom pro legitimitu výstupu té konference, protože my jsme si tady řekli, že cílem tohoto celého cvičení je právě zapojit evropské občany do debaty o budoucnosti směřování evropské integrace. A ve chvíli, kdy my vlastně pro ně vytváříme nějaký jako alternativní proud té diskuze, tak je otázka, jestli tohle je to, co se nám daří. Další velká otázka u té struktury, u toho zapojení je například otázka zapojení občanské společnosti, což je něco, co už vlastně reprezentuje trošku občany. A máme tu organizovanou občanskou společnost a v těch návrzích Evropského parlamentu ani Evropské komise se nějak speciálně tady s tímto nepracuje. Takže v tuto chvíli probíhá mobilizace právě samotné občanské společnosti a snaha předložit institucím nějaký návrh na to, jakým způsobem mohli být zapojeni. Takže tohle to je, řekněme, to rozložení, o kterém se hovořilo na začátku. Jak to bude vypadat v reálu, v tuto chvíli nevíme, protože nemáme v ruce tu společnou deklaraci tří institucí, ale z projevů právě komisařky pro demografii a právě konferenci Dubravky Šuici v poslední době vyplynulo, že se počítá s vytvořením nějaké online platformy, která by umožnila co nejširší zapojení občanů, umožnila by v mnoha jazycích vést diskuzi nějakým způsobem strukturovaně, což kdyby se povedlo zrealizovat, tak by mělo pravděpodobně obrovský potenciál pro zapojení i těch občanů, kteří normálně nechodí například na akce, které se věnují evropským tématům, úplně se o to nezajímají, protože prostě dosáhnout k lidem digitální cestou je o něco jednodušší, než je se zvat na nějaké aktivity, které se většinou odehrávají v nějakých větších centrech a musíte o nich už předem vědět a musíte tomu věnovat ten čas a energii. Takže tohle to je ta vize, se kterou pracujeme v tuto chvíli. Ovšem, já se přiznám, že já vůbec netuším, jestli už začaly práce na tom, na přípravě této platformy, v jaké je to fázi a podobně. A s tím souvisí tvoje otázka na to, jaká máme očekávání. Protože očekávání se značně odvíjí od toho, jak nastavíme pravidla hry a jakým způsobem, co vlastně od té konference budeme moci čekat na základě toho, jak bude nastavena. V tuhle chvíli jsme v situaci, kdy jsme nevyřešili úplně uspokojivě otázku toho, o čem ta konference bude, k čemuž bychom se mohli věnovat v dalším tématu, rozvedu to. A nevyřešili jsme uspokojivě otázku, jaké mají být výstupy. Takže ve chvíli, kdy my neznáme odpovědi na tyto dvě základní otázky, tak je těžké odhadovat, jaký má potenciál. Ale myslím si, že ve chvíli, kdyby se povedlo, řekněme, z toho vytěžit maximum, tak by opravdu mohlo jít, řekněme, o přelomový projekt ve způsobu zapojování evropských občanů do debaty obecně. Ale jak říkám, je tam příliš mnoho neznámých, abychom mohli reálně spekulovat o tom, jak to bude vypadat.
Rozumím, rozumím. A naprosto chápu to, že v současné době je to spíš taková nějaká myšlenka, která by mohla k něčemu vést, než vlastně reálně vlastně nástroj na změnu fungování nebo na usměrnění fungování Evropské unie. Chápu to tedy správně, že třeba občané by mohli být zapojeni do toho, jak vlastně třeba určitá témata by pro Evropskou unii do budoucna měla být důležitá. Třeba v současné době se hodně často bavíme o tom zdravotnictví a o tom, že vlastně Evropská komise nemá dostatek pravomocí v rámci této oblasti. Můžeme se bavit dál, potom vlastně v otázce třeba rozšiřování Evropské unie či nadálého fungování. Mohlo by to fungovat vlastně na tom, že i občané by byli zapojeni do toho, co si přesně o tady těch velkých tématech myslí, nebo by to spíš měly být nějaké menší poznatky, které by byly vlastně přebrány od publika?
To je přesně ta naprosto správná otázka, na kterou já ti můžu dát dvě odpovědi, respektive nastínit, mezi čím se rozhoduje, ale bohužel stále ještě nevíme, jak to nakonec bude vypadat. A v podstatě jsou tam, pokud jde o ta témata, tak jsou tam dva koncepty. Ten jeden počítá s tím, co například navrhla i Evropská komise, že bychom měli vlastně dva pilíře diskuze, přičemž jeden z nich by byl více institucionální, takže tam by se řešily témata typu volebního zákona, zákona, to není správné slovo, ale řekněme pravidel volby do Evropského parlamentu, takže otázka špicen kandidátů, otázka transnacionálních listů a podobných prostě strukturálních záležitostí. A druhý pilíř té debaty by měl být právě tematický, což znamená, že tam by právě občané měli možnost dávat priority tomu, jaká témata by měla být v tom, řekněme, hledáčku evropských institucí, jestli by se v některých oblastech měla rozšiřovat pravomoc Evropské unie, jestli by se Evropská unie měla rozšiřovat, jak jsi sám zmínil, a podobně. Takže tady od začátku se počítalo s těmito dvěma pilíři. Potom ve chvíli, kdy Evropská rada řekla, že nepočítá se změnou s možností, aby ta konference vedla ke změně základních smluv, tak vyvstala otázka, co tedy vlastně na té institucionální úrovni můžeme změnit, protože ve chvíli, kdy nepočítáme s tím, že bychom byli schopni nějakým způsobem to zakotvit v tom primárním právu, tak ty možnosti jsou, řekněme, reálně omezenější. A to ovšem neplatí jenom o těch institucionálních debatách, to platí zároveň i o tom rozšiřování pravomocí, protože jak jsi zmínil například otázka té zdravotnické unie, to je něco, kde by se jednalo o rozšíření pravomocí evropských institucí a tam by k té změně primárního práva muselo také dojít. Takže tady jsme zase v situaci, kdy si myslím, že do jisté míry ty evropské instituce si trošku protiřečí, protože na jednu stranu Ursula von der Leyen prohlásila ve svém projevu o stavu Unie v září 2020, že počítá s tím, že právě diskuze o zdravotnické unii bude jedním z témat té konference o budoucnosti Evropy, tak potom tu máme tu radu, která říká, no dobře, ale my ty smlouvy otvírat prostě nechceme a nebudeme. A tudíž je otázka, jakým způsobem tady tohleto vůbec tyhle ty dvě ambice jsou nějakým způsobem kompatibilní. Takže to je to, co se týká tady těch témat. My vlastně v tuto chvíli nevíme úplně, jestli by to oddělení bylo tak, že ty institucionální otázky by spíše řešily ty zástupci institucí, což by na jednu stranu dávalo smysl, na druhou stranu víme, jak dopadl koncept spitzenkandidátů ve chvíli, kdy v podstatě o něm, o jeho výsledném úspěchu rozhodovali zástupci rady a členských států. Takže je otázka, jestli možná právě tady do těchto témat by nedávalo větší smysl zapojit to publikum a zapojit evropské občany. A je to prostě všechno, v podstatě to jsou ty základní pilíře té konference, které v tuto chvíli je potřeba pečlivě nastavit tak, abychom mohli očekávat nějaký reální výstup. No a k těm výstupům, já jsem slíbila, že ještě řeknu něco právě z výstupy, tak tam v podstatě jsou taky dvě možnosti. Jeden z nich, který preferuje Evropský parlament a nebrání se mu Evropská komise, je právě ta změna primárního práva, což znamená, že by reálně občané opravdu měli možnost propsat svoje priority do způsobu fungování Evropské unie, což by bylo reálně velmi inovativní, řekněme, a šlo by to i nad rámec nějakých těch konventů o Evropě a podobně, které jsme viděli v minulosti. No, ale jak jsem jich říkala, tak rada se staví zcela zásadně proti tomu. A v tuto chvíli to vypadá, že v podstatě všechny členské státy tady jsou na jedné lodi, že prostě tato konference by měla mít pouze konzultační charakter a nikoli nějaký právně závazný. Což ještě neznamená, že by byla odsouzena k neúspěchu samozřejmě, ale vyvstává otázka, jakým způsobem ty její závěry přetavit v nějaké reálné výsledky tak, aby ta legitimita tady tohoto cvičení směrem k občanům v podstatě fungovala, aby občané nedostali pocit, že prostě oni se tady 2 roky o něco snaží a reálně potom ten výstup je, že v závěrech rady se objeví krátké shrnutí, že představitelé Evropské rady byli informováni o závěrech konference o budoucnosti Evropy a vzali je na vědomí a tím by to v podstatě celé usnulo. Takže jaké budou ty výstupy, bude zásadní pro samotnou legitimitu toho celého cvičení?
Jo. Určitě, děkuji, to byla obsáhlá odpověď. Třeba v otázce spitzenkandidátů, já myslím si, že ta myšlenka umřela právě při zvolení Ursuly von der Leyenové a nevěřím tomu osobně, že by se to ještě vracelo zpátky, ale uvidíme samozřejmě. Ty už jsi zmínila vlastně věci, že nebo zmiňovala si nějaký názor těch členských států a na čem se shodnou či neshodnou. Jaká je pozice České republiky? U nás v našem mediálním prostoru myslím, že tady ta tématika nebo to téma té konference o budoucnosti Evropy vůbec nezaznívá, nebo pokud zaznívá, tak je to opravdu jako marginálně. Tak jaká je přesně situace v rámci vlastně pohledu České republiky?
Česká republika se ve svém postoji ke konferenci nějak neliší od dalších členských států, což znamená, že mě absolutně nepřekvapuje, že se konference nějak neobjevuje v řečích politiků ani v tom veřejném prostoru. Je to prostě něco, co nevzešlo úplně z naší iniciativy, s čím my se musíme nějakým způsobem vypořádat. Česká republika stejně jako ostatní členské státy tlačí na to, aby nedocházelo ke směně primárního práva k otevírání smluv, protože to dlouhodobě není něco, co bychom považovali za zájem České republiky. Čistě z toho důvodu, že tyto menší a střední státy v rámci Evropské unie se bojí, že ty změny by mohly být spíše k jejich neprospěchu než k prospěchu. Což znamená, že v České republice ta debata o tom je relativně omezená. Měli jsme tu jeden díl Národního konventu, který je v podstatě takovým oficiálním kanálem komunikace mezi státní správou a občanskou společností a hospodářskými a sociálními partnery. Takže není to tak, že by úplně Česká republika ignorovala toto téma, ale rozhodně tu neexistuje žádný rozpracovaný plán, jak zahrnout například české občany do těch případných občanských konzultací. Neexistuje tu úplně žádný plán, jak zahrnout občanskou společnost, organizaci typu Europeum do toho procesu. Takže v tuto chvíli jsou to spíš právě neziskové organizace a různé, řekněme, platformy té občanské společnosti, které toto téma řeší výrazně více než český stát. Je to vcelku ale pochopitelné, protože prostě řekněme, že Česká republika, Český stát má v tuto chvíli celou řadu jiných prioritních témat a ve chvíli, kdy se na té evropské úrovni rozhodne, že své konference spustí, tak nám už nic jiného nezbyde, než začít pracovat na nějakých českých scénářích. Což znamená, že ta situace v Česku není nějak odlišná než kdekoliv jinde, ale myslím si, že je hodně důležité pro nás jako zástupce, řekněme, toho neziskového sektoru a pro ty, kterým v podstatě nejvíc záleží na tom, aby nějaký takovýto formát byl spuštěn, protože to je konec konců toho, co my se snažíme dlouhodobě vést debatu s občany a mít nějaké další zapojení, řekněme institucionální, mít možnost být zapojen do nějakého celoevropského procesu, si myslím, že by mělo přidanou hodnotu pro naše aktivity a pro náš outreach a podobně. Tak si myslím, že je dobře, že aspoň my to téma nenecháme úplně usnout, byť se zdá, že na úrovni té rady to není úplně aktuální, zatím stále ještě bohužel.
Tak alespoň my se tomu tématu věnujeme a snažíme se to nějak přiblížit našim posluchačům, za což moc děkuji tobě hlavně, Zuzko, protože myslím si, že v Česku není mnoho lidí, kteří o té konferenci jako takové mají nějaký ucelenější přehled. Každopádně už se tak nějak dostáváme k závěru. Nakonec bych se tě ještě zeptal, samozřejmě my jsme tak nějak řešili ten začátek, který se neustále posouval, ale už jsme se nedostali k tomu, jak dlouho by vlastně ta konference měla trvat a kdyby vlastně měla končit. Ono samozřejmě ideální plán, který na začátku byl takový, že by to začalo německým předsednictvím a končilo tím francouzským. Nenabízí se teďko myšlenka toho, že by to vlastně ten konec té konference spadal na naše velice ambiciózní předsednictví v roce 2022?
A to by bylo samozřejmě velmi zajímavé a myslím, že by to byla naprosto unikátní příležitost pro Českou republiku uzavřít konferenci o budoucnosti Evropy. Myslím, že celou řadu našich politiků by to velmi překvapilo, že by se museli zhostit takového úkolu. Nicméně to je další věc, která je v tuto chvíli trošku ve hvězdách. Já jenom upravím to, co si řekl, ono vlastně se mělo začít za chorvatského předsednictví a skončit za francouzského. To německé byla až ta varianta číslo 2. Nicméně je pravda, že právě proto, že šlo o francouzskou iniciativu, tak ta vize byla, že se skončí za francouzského předsednictví v první polovině roku 2022. Ovšem ta původní vize taky byla, že ta konference bude trvat 2 roky, což v tuhle chvíli máme v podstatě na výběr 2 možnosti, buď ji zkrátíme, anebo nebude končit za francouzského předsednictví. Já bych se osobně přikláněla spíše k té druhé variantě, což znamená zachovat tu dvouleté období spíše než za každou cenu se snažit ji ukončit během francouzského předsednictví. I z toho důvodu, že vlastně ty interinstitucionální otázky, které mají být jedním z témat k řešení této konference, budou relevantní zejména pro další volby do Evropského parlamentu, které proběhnou až v roce 2024, což znamená, že ten čas na to, aby to dvouleté období proběhlo a stále ty výstupy byly velmi relevantní, tam pořád máme. Takže doufujeme, že na to přistoupí i francouzské vedení státu a Emmanuel Macron umožní to, aby konference byla ukončena, když ne za českého předsednictví, tak potom v tom dalším roce, co přijde po nás. Ale uvidíme.
To bude určitě zajímavé sledovat a byla by to asi docela rána pro francouzské ego, kdyby najednou se měli té vlastně jejich konference takhle vzdát, ale samozřejmě asi by to bylo ku prospěchu celého toho průběhu. Mně už asi nezbývá, než tady tu naši diskuzi uzavřít. Možná ještě jedna taková maličká otázka. Já si myslím, že obecně, když se takhle před veřejností představí to téma té konference o budoucnosti Evropy, většině asi naběhne prostě představa toho jednoho sálu, kde se v jeden den sejdou ti všichni lidé. A myslíš si, že to bylo nazváno tak jako správně, nebo se možná mohla vymyslet nějaká lepší myšlenka, která by více jako zahrnovala to, že ten proces bude dvouletý a nebude to prostě jednostranná věc v jeden den a v jedné místnosti?
Já si myslím, že název je v tuhle chvíli tím úplně nejmenším problémem, který tento projekt má. Takže pokud se povede vyřešit všechny ty ostatní otázky, tak já věřím tomu, že PR týmy, ať už evropských institucí nebo členských států, už zvládnou svým občanům vysvětlit, že slovo konference je v tomto případě lehká nadsázka, ale opravdu bych řekla, že to nebude to, co bude stát za případným neúspěchem této akce. Ale doufejme, že to nebude ani ten neúspěch, že se povede to nějakým způsobem dát dohromady a že třeba za pár měsíců spolu budeme mluvit i s našimi posluchači v nějakém jiném formátu, který už bude mít tu hlavičku nad sebou, že je součástí konference o budoucnosti Evropy. To by bylo hezké.
A proto jsem si nechal tady tu lehce odlehčenou otázku na závěr. Zuzko, já ti moc děkuju za účast v podcastu Talking Europeum a děkuju i vám posluchačům, že jste se rozhodli strávit čas nad tímto zajímavým tématem a uvidíme se zase za 2 týdny naslyšenou.
Děkuji moc za pozvání a já doufám, že i s vámi budeme mít možnost jednou probrat budoucnost Evropy pod nějakým jiným formátem než jenom podcasty Evropa.